COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Concentración hai uns minutos diante do Concello do Porriño en solidariedade coa traballadora do Servizo de Axuda no Fogar asasinada onte nesa localidade pontevedresa. Mercedes Rodríguez, que é responsable do sindicato Cigano Porriño, contaba en COPE que a falecida Teresa denunciara o luns, é dicir, só un día antes, unha situación de acoso no interior desa vivenda onde traballaba.
A primeira hora, moi cediño, antes das 9 da mañá, recibo un WhatsApp da traballadora. Ela, no WhatsApp, non me fala de acoso sexual, falame de unha situación de acoso e pídeme instruccións de como facer para renunciar a ese servicio.
Esta representante sindical asegura que, malia esa denuncia, a traballadora foi obrigada a acudir ao seu posto de traballo.
Ela me dice que a empresa ten que dille que ten que ir traballar, que isto é un servicio social e que as cousas non se fallan así. Esta resposta é a que se dá automáticamente a todas as traballadoras que fan unha denuncia deste tipo. Ben, e esta resposta, esta falta de medidas de prevención, esta falta de suspensión deste servicio é o que fai que ela resulte asesinada nesa mesma vivenda.
O presunto responsable do crime, o marido da mullera que coidaba Teresa, foi trasladado onte xa ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Atopárono, lembramos, manchado de sangue e desorientado no domicilio onde aconteceron os feitos. Polo momento non se sabe cando estará en condicións de pasar a disposición xudicial. Estás escuitando Herrera en COPE Galicia, recibe un saúdo de Patricia Iglesias. De seguido, imos a chegarnos un chisco máis ao traballo que fan no servizo de axuda no fogar. Antes, parada para facer a compra. O mellor, como sempre, o mellor prezo un día máis no teu supermercado Gadis.
Boas tardes, pois presta moita atención porque chegan as mellores ofertas do día, como sempre, as de Gadis. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Burger Mid Ibérica de cerdo El Pozo Legado, bandeja 360 gramos, 2,80 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,95 euros.
Gadis, en confianza.
265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
Esther leva case 20 anos traballando no Servizo de Axuda no Fogar, no seu caso en Santiago. Ten xornada completa, así que atende a 6 persoas diariamente, normalmente nunha mesma zona, para que lle dé a tempo a ir movéndose de un a outro domicilio. Dende que unha persoa ten adxudicado o servizo, venlle establecido o traballo que terá que facer en cada casa, pero Esther conta...
Eu, por exemplo, teño 6 usuarios nunha xornada completa, pero poden ser incluso máis, porque hai servicios que son de 55 minutos, hai incluso algúns que son de media hora para un cambio de pañal ou para deitar, pode chegar a ter, lo que sei, 6, 7. E ti chegas nun domicilio, vas a facer determinadas cousas que moitos sitios o único que faz é limpeza, consideran que viene la chica de la limpieza. O SAP colle todo canto hai.
As traballadoras de Axuda no Fogar láianse precisamente de que, por protección de datos, non saben que van a topar cando comezan nun domicilio novo e que as situacións son cada vez máis complicadas.
Desde Diógenes hasta, por exemplo, animais. Hai xente que ten problemas con animais, pois aí vas ti. Vamos a domicilios totalmente insalubres, non, que non deberíamos entrar xa. E ninguén mira eso, o sea que estamos fastidiando a nosa saúde.
Porque antes de que vaya unha traballadora do servizo de axuda no fogar, non se fai entón unha visita previa?
Sí que se fai, pero ti vas, vai limpiando pouco a pouco, e vai facendo pouco a pouco, pero non vai unha empresa de limpieza antes a facer que eso este, como digo eu, en condicións óptimas para realizar o noso traballo.
Por iso reclaman...
É que antes de ir a un domicilio debería facerse un reconocimiento dos peligros que hai nese domicilio, tanto físicos como de outro tipo, con responsable de prevención das traballadoras tamén, non só da empresa. quiero decir, un representante o comité de prevención. Porque nos temos un problema, que nos temos lugar de traballo, pero non temos centro de traballo. O noso lugar de traballo é un domicilio privado.
O normal é que cada 2 meses unha coordinadora da empresa visite os domicilios para testar se hai algún cambio nas necesidades do servicio. Comunícaselle ao Concello, que de quen depende o SAF, e quen ao final autoriza ou non ese cambio. O salario bruto para unha traballadora, porque a maioría son mulleres, de axuda no fogar é de 1.200 euros, pero moitas non chegan a esas cantidades porque rondan só as 20 horas de traballo á semana. E non perdemos de vista a situación nos nosos montes, onde continúan dende onte de traballos de extinción en media dúcia de concellos. Segundo a última actualización de Medio Rural, hai lumes activos na localidade ourensá de Carballeda de Avia, que segundo as primeiras estimacións provisionais supera as 20 hectáreas, en Arbo, no que xa se desactivaron a medianoite a situación dúas pola súa proximidade a núcleos de poboación. O máis grande no que se traballa nestes momentos é o de Meaño, que ven xa do luns, está controlado e a superficie afectada é de 60 hectáreas, estabilizado. O incendio forestal en Lugo, en Carballedo, supera as 20 hectáreas, segundo as estimacións provisionais da Xunta, e segue controlado o lume da localidade pontevedresa de Salvaterra de Miño, que afecta a unha superficie de 47 hectáreas arboradas.
O importante non é o lugar, o importante é o momento. Saborea o teu tempo cos asados perfectos de Coren Grill. Tenros, sabrosos e feitos ao momento. Para levar a praia, a montaña ou a casa. Coren Grill. Os mellores asados para os mellores momentos.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al ser pescados azules, protegen tu corazón. Y al venir en rodajas limpias, sin espinas y sin desperdicios, protegen tu bolsillo. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
El verano está para tomar el sol y helados, no para tomarte disgustos con los gastos. Usa la Visa Tu de Abanca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Fracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
E imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións están en IntegralMotion.es. Brian Zaragoza xa está en Vigo. Santi Peón, contanos, moi boas.
Así é, Patri, que tal? Moi boa tarde. O Celta xa ten a súa fichaxe estrela deste verán. Onte a noite, o xogador malagueño aterrizou no aeroporto de Santiago, en Lavacolla. Esta mañá xa está a pasar os controis médicos pertinentes antes de unirse aos adestramentos co resto dos seus compañeiros. Un Celta que xa está de volta en Galicia, despois de gañar onte en Zurich 0-3, no que foi, sen dúbida, o seu mellor partido desta pretemporada. Pola súa parte, o Depor incorpora a José Grajera, mediocentro que chega cedido polo Español con opción de compra, que directamente vai se unir o equipo xa na xira por Inglaterra. Temos fútbol en directo dende as 11:30. Están a xogar un amigable na Madroa, Celta, Fortuna e Coruxo. E pola tarde será o Pontevedra quen xogue na Pobra do Garamiñal a partir das 8. E no Polideportivo salientamos o triunfo de Jessica Bouzas en Montreal ante a americana Krueger por un dobre 6-4.
Graciña Santi, e ti lembra, as solucións para a compra a venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. E a provincia de Pontevedra é a máis afectada polo lume, como che contábamos antes, precisamente nunha xornada na que se agardan temperaturas por riba dos 35 graus a partir das 3 da tarde. A alerta amarela vai se manter ata as 9 da noite. Vémolo no mapa da páxina web de Meteo Galicia. Moita atención ás persoas que teñen pois situacións de saúde complicadas. Lembramos o que nos contaba aquí en COPE o cardiólogo o doutor Juan Atei.
As precaucións en persoas especialmente vulnerables, persoas de unha determinada idade, de unha edade avanzada, que podan ter comorbilidades, que sexan hipertensos, diabéticos, ou mesmo que xa teñan enfermedades cardiovasculares previas, como se tuveron un infarto ou tuveron un ictus, deben ter cuidado.
Moito cuidado cos cambios de temperatura bruscos. Seguimos en Herrera contándoche todo o que che interesa.